Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
17. december, útorok, 20. hodina, predvianočný čas. So mnou v štúdiu sedí šarmantný, krásny, jemne ochorelý Páter Peter. Oproti nemu sedí moja maličkosť, tiež jemne ochorelý Pindo. Obidvaja sme takí nejakí, že ako keby náš parný valec prešiel.
Príjemný dobrý večer vám prajem. Naozaj bojujem s týmto už pekný čas. Vyzerám, ako keby som robil vokály u Sepultúry.
Môžem to akože potvrdiť toto?
Už je to o mnoho lepšie, ako to bol, len ten hlas ostal taký, no. Takže vás budem dneska sprevádzať týmto hlasom.
A týmto navrhujem, že o týždeň, keby si to zachoval, môžeš robiť Santa Clausa. Ho, 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 Mikuláš, ho, 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 Dedo Mráz, ho, ho, ho,
Papa Noel. Ja mám taký hlas, ak je to počasie sichravé a hmlové, takže mám taký dobrý. Ale bola moja pani, drahá, cez víkend spievať na hrebienku. Povedala, že tam zažili jej sneh a slnko. Takže bolo to zaujímavé.
No a preto sme si odnesli nejakú chorobu. Nevadí, my sa veľmi tešíme na to, že máme vlastne týždeň do Vianoc. A ak máte hlavu v oblaku a neviete, čo s tým, tak vás poteším, že práve 17. decembra roku 1903 bratia Wrightovci vykonali prvý riadený motorový let na lietadle, ktoré je ťažšie ako vzduch. Dobre, nie? Peťo, rád lietaš?
Myslím, že si teraz veľa ľudí potešil, naozaj.
Ale tak ako, to je len taká pikoška, aby sme sa vzdelávali aj počas Vianoc. Rád lietaš?
Áno, ja, jak som pred časom, ešte predtým, než som išiel sa vzdelávať ako kňaz, že chcem byť, tak ja som túžil potom, že by som bol letcom nejakým, ale som príliš veľký na to.
OK, tak dúfam, že veľký nebude náš veľký priestor, lebo nemáme ho zase až tak veľa, ale veľmi sa tešíme aj na dnešnú časť Páter, Peter a Peter, pri ktorej počúvaní vás srdečne vítame.
Páter, Peter a Peter.
My v tejto krásnej predvianočnej atmosfére plnej zhonu, radosti, tlaku, trúbenia, klaxonov, plných parkovísk, neschopnosti zaparkovať, jemnej nasrdenosti a aktuálne už aj takých tých koncoročných chorôb, rôznych vírusoidných a iných, som chcel povedať virálnych, ale to je hlúposť. Sa bavíme o tom, že 17. december môže byť aj zaujímavý termín, ak ste napríklad nositeľmi nejakého mena, alebo ak ste sa v ten deň narodili. A Peťo, teraz kontrolná otázka, vieš, kto sa narodil v roku 1930? Sa čest práve v dnešný deň.
No keďže si mi to povedal, tak viem.
Ja, a toto je to, víte znova, on nevie klamať. To je to, že on proste nevie. To je muž viery, proste on to povie. No dobre, tak povedz, koho som ti povedal.
Tak Bergoglio, no tak...
Áno, áno, pápež František, 266. pápež sa narodil a mimochodom také pikošky o ňom, že je to člen spoločnosti Ježišovej. Je prvý z Ameriky, prvý z južnej pologule. To, že je z Buenos Aires, asi vieme všetci. Spoločnosť Ježišova, to je čo? Nejaká sekta? Alebo to je ešte podsystém v rámci cirkvi? Ja sa pýtam.
Ja som bol vychovaný v Ríme, teda, alebo som bol v kolegiu, ktorú spravovala spoločnosť Ježišova. Čiže som členom sekty na polovicu. Spoločnosť Ježišova, to sú jezuiti. Je to rehoľa, ktorú založil svätý Ignác z Loyoli v nejakom 15. 16. storočí. Teraz fakt naozaj nespomeniem si presný dátum. On vlastne založil túto rehoľu za účelom pozdvihovania viery skrze nejaké to vzdelávanie. Jezuiti majú tú charizmu, spravujú univerzity, starajú sa o mládež. Veľakrát boli tými, ktorí išli obhajovať a hájiť katolícku vieru v zmysle tej dogmatickej náuky. Okrem iného, u nás na Slovensku otec arcibiskup Cyril Vasil je jezuita, môj biskup, otec biskup Milan Lach je tiež jezuita, takže bývalý metropolita prešovský Jan Babiak tiež je jezuita, čiže na Slovensku majú tiež vlastne zastúpenie a pápež František vlastne patrí do tohto rádu jezuitov, aj keď ono, keď sa človek stane biskupom, tak v podstate potom už nie, že je z tej rehole, že vystupuje, ale vlastne nemá tie záväzky, chudoby, čistoty a poslušnosti naplno, ako má radový člen, keď sa stáva biskupom vlastne.
Ja, tak zrazu už proste vodu káže, víno pije?
Nie.
Tak vieš, že musím. Tak...
Ale, že už nemusí dodržiavať tú chudobu. Rozprávať sa s týmto človekom je naozaj úloha, ako keby pre jezuitu vzdelávať.
Áno, ďakujem pekne. Áno. Po latinsky veni, vidi, vici. Nie, dobre, ja vieš, že odľahčujem a vieš, no, dobre, a že viem. Ale...
Môžem sa vrátiť veni, vidi, vici. Bol som v sobotu na prvýkrát v živote na pub kvíze. A tam sa stalo naozaj to, že veni vidi vici, že...
A zvíťazil si.
Áno, zvíťazil som.
Išiel, videl,
ale
zvíťazil.
Ale chválil som sa, že koľko som mal latiny vo svojom živote. A bola jedna z otázok, že quod pro quo.
Áno.
A ja som dal úplne blbú odpoveď.
Čiže čo, prečo?
ja som povedal, že výhodné pre obe strany a to je niečo za niečo.
Áno.
Tak tá latina je...
Ale pozri sa na mňa, musíš sa k nám sa opýtaj, Peťo, ja ti vždy rád poviem, vieš, dobre, že ja ti rád poradím.
Hoď nevieš, ale poradíš, no, to však, mi páči
to, na tebe. To je vždy o tom. No a tu ti ešte teda dokončím tú myšlienku, že je to pápež katolíckej cirkvi, samozrejme, panovník štátu Vatikán zvolený v konkláve 13. marca 2013, čo je symbolický termín, ale že som si vlastne uvedomil, že František je tam už 11 rokov, čo je úžasné, lebo ja ho ako osobne, ja ako nazvime to neveriaci, keď ty si povedal, že som iba nepokrstený, ja ho mám veľmi rád, mne tento človek, pán Bergoglio, príde veľmi sympaticky. Boli ste na futbale?
Nie, ale...
Neprijal pozvanie, lebo teraz ho boli ako kluby, okej?
Okay? My sme usilovali v rámci tých majstrovstiev Európy sa k nemu potom ako nejakí zastupcovia, že sa nominovať, ale vždy nám pošle nejaký pozdrav, takže je to...
Ja sa nečudujem, že vás neprijal, boli ste až desiatí. Počúvate Pater, Peter a Peter a my sa posúvame o krok ďalej.
Vážení priatelia, toto sú invektíva na moju osobu.
Pater, Peter a Peter.
V bojovnej atmosfére prvý raz neboli vtipy v medziprestávke, ale áno, osobné invektíva, tak na seba útočíme. Ako manželia v predvánočnom zhone, keď manžel chce rýsky a žena chce rybu.
Nechce byť manželka, ale kto na koho útočí, hej, ja tu som v pozícii chudáka, ktorý tu všetko robí a nikto si to neváži.
Nikto, presne tak, áno, presne tak. No, bavili sme sa o pápežovi a pápež ako najvyšší predstaviteľ cirkvi, on robí takéto krásne vystúpenie Urbi et Orbi. Pri aké príležitosti sa to vlastne robí? Môže ho robiť kedykoľvek počas roka, alebo to robí len vyslovene o ten týždeň, keď prídu tie sviatky vianočné?
Robí to dvakrát do roka. V podstate by to mohol robiť kedykoľvek, ale ten zvyk tam je na Vianoce a Veľkú noc. Znamená to mestu a svetu, aj Urbi et Orbi, kedy pápež vychádza na buď na balkón Svetopeterskej baziliky, alebo je pred bazilikou počas týchto slávení. Udeľuje s krátkým príhovorom toto požehnanie mestu a svetu s prianím vianočných alebo veľkonočných sviatkov. Keď si pamätáte, svätý otec Jan Pavol II to robil tak, že vymenoval mnohé pozdravy v rôznych jazykoch.
Áno.
Benedikt XVI od toho upustil. Vlastne už pápež František sa k tomu nevrátil.
Malo to aj nejaký význam, že bolo to také pre tých ľudí, myslím, že veľmi dojemné, že v mojom jazyku, ako Karol Vojtila, hej, že povie to po poľsky, po slovensky, po česky, po maďarsky, po francúzsky, že malo to ten hlbší význam pozdraviť tých ľudí.
Pre tie menšie národy to určite malo význam, pretože ja to poviem zo svojej pozície, že počuť tú slovenčinu, prípadne češtinu, ktorej rozumieme, ktorá bola našim jazykom národným československého národa, alebo teda Československej republiky, pardon, tak... Bolo to také výnimočné, že aspoň raz, lebo keď ideš na audienciu k pápežovi tú generálnu, tak odznejú tam vždycky tie príhovory pápežové. Pápež sa prihovorí väčšinou v taliančine a potom v tých významných svetových jazykoch. Vo väčšine prípadov je tam tá polština, ako slovanský jazyk.
Veľký národ, áno.
Áno, to mnohí ľudia nerozumejú naši, čo to znamená. Počuť to pokojné a radosti plné, milosti plné, vianočné sviatky, keď to povedal.
Keď to povedal Jan Pavol Karol Vojtila, áno.
Tak sme to vždy ocenili, vždy sme na to čakali a vždy to bolo také spríjemnenie tých Vianoc.
Určite nespochybňujeme, to nádherné, len tu si poviem, že tak je to Poliak, tak čeština a slovenčina teda bližšia, ale viem si to predstaviť, že by to povedal Bergoglio, že by to povedal Argentínčan?
Myslím, že on by to zvládol, lebo on je relatívne jazykovo dobre podkutý a z jeho životopisu viem, že on ako malý chlapec sa zúčastňoval na ukrajinských grécko-katolíckych bohoslužbách.
Wow.
Pretože v Argentíne je tam tá komunita emigrantov a sú tam aj Ukrajinci, ktorí slúžili vlastne tieto liturgie grécko-katolícke, čiže on pozná aj slovanstvo, aspoň z istého ohľadu. Len takú, sa vrátim k Janovi Pavlovi II a ten jeho taký prízvuk, alebo ten hovor, keď Poliak hovorí po slovensky a mali sme v tom čase nuncia pápežského, teda vyslanca na Slovensku. A tiež bol Poliak, hej, a čítal na jednej slávnostnej udalosti príhovor v slovenčine a znelo to, ako keby to čítal pápež, lebo Poliak. A mňa sa vtedy kamoš opýtal, že ty počúvaj, prečo on sa hrá na papeža?
Tohto kamoša chcem spoznať, pripomína mi moje otázky. Stále počúvate Páter, Peter a Peter, mi na takú uvoľnenú predvianočnú atmosféru a možno tým, že teraz nasledujú dve, tri skladby, tak by ste sa asi s nami mohli aj zamyslieť nad tým všetkým, čo sa rozprávame, aký sme mali rok, či už máte nakúpené darčeky a vôbec, ako sa pripravujete na sviatok vianočný. Prajeme príjemné počúvanie hitov overených časom a počujeme sa o chvíľočku.
Páter, Peter a Peter.
Vianočná atmosféra v sebe nesie isté tajomstvá. 17. decembra, teda dnes, ale roku 1908 sa narodil Willard Libby. Vieš, kto to bol?
Marcello Lippi bol talianský tréner.
Futbalista. Jasné. Nie, Willard Libby bol to objaviteľ radiokarbonovej metódy datovania, je to laureát Nobelovej ceny. Zomrel v roku 1980. Sa bavíme o uhlíkovej metóde, teda radiokarbonovej metóde datovania, čo je fyzikálny postup toho, keď určujeme vek niečoho. Turínske plátno, ktoré údajne bol v ňom Ježiš teda ako keby zahalený, že čo o ňom vieš, alebo je to podľa teba len mýtus, povera, je to len vytvorená relikvia, ktorá má šokovať, alebo je to realita?
Áno, turínske plátno podľa tradície je to plátno, do ktorého bolo uložené mŕtve Ježišovo telo po umučení a po ukrižovaní a umučení. Podľa týchto všetkých testov, ktoré si vymenoval, sú tam kúsky, ktoré vlastne spĺňajú ten dátum toho prvého storočia. Sú tam kúsky poškodené požiarom, vykazujú nejaké 12. 13. storočie. Druhá vec je, že tá technika, na ktorou je ten muž, zjavne je tam vidno muža po umučení, ktorý má vlastne diery na zápestí a v chodidlách stopy po bičovaní vpredu a vzadu vykazujú presné známky mučenia rímskymi vojakmi alebo teda rímskou armádou. Je tam stopa po ránach na hlave, čo by sa zhodovalo s tým, čo sa stalo Ježišovi s tým trním korunovaním. Je tam zjavná rana v boku, kde je nejaká stopa kopie a tak ďalej. To bičovanie je po celom tele, tak jak to Rímania robili, že bičovali spredu, zozadu, od krku až po pety. Hej, a tie stopy tam sú toho mučenia. Čo je zaujímavé, že tá tvár sa ukáže v negatíve. Keď sfotíš to plátno a urobíš z toho negatív, tak vtedy vystúpia. Toto je, čo si veci nevedia vysvetliť.
Áno, to sú tie nevysvetlené otlačky tváre.
Že ako je toto možné? Zhodujú sa aj črty, je to semický muž vo veku zhruba medzi 30 a 40 rokov. Čiže spĺňa všetky atribúty toho, že by to mohol byť Ježiš Kristus, ale cirkev nikdy nepovedala, že muž na turínskom plátne je Ježiš a že to je hodnoverné. Je to ako relikvia umučenia v zmysle pripomínania si Ježišovho umučenia a smrti a toho, čo kresťan oslavuje jeho smrť a zmrtvých stane ako niečo, čo naozaj je hodné úcty nie pre samotný predmet, ale pre Ježiša Krista, ktorý je vyobrazený tak, jak máme v úcte ikony, máme v úcte obrazy, sochy. Nie preto, že zakláňame tým sochám, obrazom, ale uznávame a uctievame si tých, ktorých zobrazujú.
A celý jeho odkaz.
A celý odkaz. Je tam veľmi naozaj veľmi potrebné zdôrazniť, že na tomto nemôže stať viera žiadneho kresťana. Ak by sa dokázalo, že turínske plátno je pravé, dajme tomu, alebo nie je pravé.
V môjom prípade tvrdíme, že nie je pravé a že naozaj niekde okolo roku 1600, že je to dokázané, tým pádom nie je datované z toho času, keď teda sa píše, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný a umrel. Aj napriek tomu by to nemalo ale ovplyvniť silu tej viery a tú myšlienku, to všetko, čo vlastne on predstavuje ako osoba.
Ja na to nemám vyhraný názor, či je alebo nie je práve vôbec, to neriešim. Stále vlastne mi tam vyskakuje tá otázka, že ako vznikol ten otlačok. Lebo naozaj toto veci nevysvetlili. Lebo je tam ako keby silnou žiarou vytlačené alebo vpálené, keď to veľmi preženiem, používam nesprávny asi vedecký termín, ale keď som ja o tom čítal a pozeral tie rôzne dokumenty, tak vlastne touto ani dnešnou technikou, ktorú majú knih tlačia tí, ktorí tlačia na oblečenie alebo na látku, alebo
tak,
že nevedia si predstaviť, ako by to urobili. Snažili sa to napodobniť a nikto to nevie. A že aj keby to bolo zo 16. storočia, aj to je nepochopiteľné, jak to vzniklo.
Ako je možné, že to 400-500 rokov ešte stále drží a je to tam?
Jedna vec a z toho, čo som ja, že vlastne pri požiari v Turíne bolo to celé plátno poškodené a keď zobrali vlastne tie nepoškodené, tak tam ja viem podľa tej uhlíkovej metódy, že dospeli vlastne k omnoho staršiemu datovaniu. Ale to vôbec sa nejdem teraz vypravdovať.
A to ani nie je o tom, lebo ja som nechcel vyvolať teraz nejaký konflikt, ale vieš, ja mám rád témy, je to dátum, ten dátum mám sadol.
Ale je to veľmi zaujímavé, minimálne preto, že to vzbudzuje otázky. Vyvolať otázku znamená vyvolať rozhovor aspoň zamyslenie, to, čo robíš ty. A naozaj, keď má otázka viesť k hodnotnému dialogu a rozhovoru a hľadaniu odpovedí, alebo aspoň možno, že nových otázok a tak ďalej, tak sa posúvame bližšie k sebe. Môžeme aspoň povedať, ja na túto otázku vidím odpoveď tak, ty tak a je to
a také. A v konečnom dôsledku nás to spája.
Áno.
A ja to odľahčím asi tak, že to je ako otázka, či Elvis Presley naozaj bol tak dobrý tanečník, alebo mu tam len vbehla myška v nesprávnom momente. Počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
Ešte stále máme útorok 17. decembra. Do Vianoc 7 dní, do konca roka 14 dní, alebo teda do Silvestra. 17. december sa narodila jedna veľmi dobrá herečka a keď ti dám také indície, že trafíš, že kto to bol? Narodila sa v Kieve v roku 1975, čo je približne taká mladá ako ja.
Mila Kunis.
Mila by to mohla byť, ale troška ináč.
Čo najmladšia?
Modrá laguna, návrat do Modrej laguny, aha. Resident Evil.
Mila Jovovič.
Presne, no, tak Mila Jovovič. Páči sa ti ako herečka?
Tak je to nádherná žena, určite.
Ona pritom ako natáčali 5. element Hanka Zárko.
Corbin Dallas, Multipass.
A Luc Besson si zobral vlastne Jovovič za ženu, potom sa po mnohých rokoch ako keby rozviedli, ale čo je ešte viac fascinujúce, že ona začala robiť pre niektoré značky komerčné a ona si dokázala ročne zarobiť niekoľko desiatok miliónov dolárov a začala robiť vlastné značky, mala vlastnú kapelu, že hrala a spievala v kapele a vydala na britský ostrov dokonca album a tá skladba bola aj v vyšších priečkach rebríčka, či to zaplatila, neviem, ale že univerzálna žena tá Mila Jovovič. Fantastická baba, narodená na Ukrajine.
Ako herečka mne sa veľmi páči, naozaj hrála väčšinou, alebo hrá vo filmoch, ktoré to sú, ako keby, že poviem, že iné. Nie je to úplne ten blockbusterový nejaký štýl, že to ide vlastne po tomto aj ten piatý element, alebo aj tá Johanka Zárkovia
je ináč. Uloha, áno.
Áno, áno. Toto obdivujem na umelcoch. Ty keď máš nejaký dar, ja hovorím, že dar od Boha, tak on sa v tej umeleckej sfere tak rozširuje. Že dobrý herec vie byť aj dobrý spevák, veľakrát aj tanečník, hudobník, prípadne
Malia,
nie je problém.
Umelec.
Áno.
Pali Hamel, ktorého veľmi mám
áno,
rád a veľmi ho mám rád a pozdravím Tito Palka Hamela. Fantastický maliar takisto.
Peter Naď, áno, tie jeho fotografie som to videl akože veľmi,
Peťo, ahoj, teba
veľmi zaujímavé.
Peťo je dokonca veľmi vtipný a s Peťom ideme telefonovať pracovne a väčšinou to skončí pol hodinu tým, že si striedame vtipy. My si proste vtipkujeme.
Ja som sa s ním dvakrát v živote rozprával a jedno z toho bolo, ako mi podal historku, jak zabudol text a spieval káde kto, káde kto, káde kto, káde kto.
A máme doma káde. Inak teraz si mi opäť raz umožnil moderátorsky premostiť v túto predvianočnú reláciu, že z filmu prejdeme do niečoho kresleného, maľovaného, lebo neviem, či vieš, ale 17. decembra 1989 bol v Spojených štátoch odvysielaný prvý diel úžasného seriálu.
Viem. Simpsonovci a Vianoce.
Simpsons.
Ale dokonca sa to volalo, že Simpsonovci na Vianoce. Alebo Simpsons.
Tak sa to volalo presne, že Simpsonovci na Vianoce sa to volalo a je to neuveriteľné. Neuveriteľná vec, ktorá sa stala tak ikonickou, že dodnes už je to cez 777 častí, funguje to 36 ako keby rokov v podstate, hej, že to je neuveriteľné číslo. A to sú pritom Simpsonovci, ktorých si vymyslel vlastne producent ako na základe svojej rodiny, že tata bol čistý Homer, mama bola Marge, proste, že Marge, že je to dobré, nie?
Myslím, že sa tam na celej planete veľa ľudí vie nájsť nejakým spôsobom.
A v tých rozhovoroch, aj v tých situáciách.
A nie len v tej samotnej rodine, ale v tom mestečku proste.
Springfield.
Áno.
Vymyslené mesto.
Tak zase je tých Springfieldov v Amerike nejakých 17 či 18.
Áno, je ich strašne veľa. On konkrétne tiež pochádzal producent, tento Matt Groening zo Springfield. Ale v štáte Illinois. Čiže aj tento seriál vznikol a je súčasťou našich životov a dnešného dňa, že oslavuje, tak prajeme Simpsonovcov ďalších 1000 rokov, nech sa máme na čo pozerať.
Áno, je to veľmi milé a to, že to je na Vianoce, tak si sa opäť môžeme vrátiť k tomu, že by sme vám chceli zaželať pekné sviatky, aj keď nás budete môcť počuť a vás pozývame k tomu, aby ste našli si to poobedie, môžete ho straviť s nami 24. decembra, takže sa na vás veľmi tešíme.
No a bude taká špeciálna dvojhodinovka a počúvajte rádio Vlna, dozviete sa viac. My vám ďakujeme dnes za vašu pozornosť a za čas. Pevne verím, že sme sa aspoň nejakým spôsobom dostali aj do vašich srdiečok, aj do vašich hlav.
Veľmi pekne by som vás chcel poprosiť, naozaj upokojte sa, darčeky nie sú len darčeky, o to viac vám chcem prijať a zoberte si to k srdcu naozaj. Pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.